Fimmti stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2015 til 2016, haldinn þriðjudaginn 20. og 5. ágúst klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O., formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, H.S.G., varaformaður, Rósa María Hjörvar, R.M.H., gjaldkeri, Baldur Snær Sigurðsson, B.S.S., meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður, Patrekur Andrés Saxilsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldór Reynason, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá sem send var út fyrir fundin var samþykkt. Önnur mál. HSG, aðalfundur ÖBÍ. HSG, hundagerði. MH, nefndu minnra starf. BSS, viðurkenningar vegna upplýsinga aðgengis. Þriðja afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð fjórða fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt. Fjórða skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallað undirbúning verkefna sem eru framundan. Tónleikar í tómi. Listviðburður á menningarnótt. Ímyndarátakið blindir sjá, eftir fylgni. Ferðaþjónustu. Stofnun Hollvina samtaka blindra vinnustofunar. Leiðarlínur í Háskóla Íslands senn ekki komnar upp. Umræður sköpuðust með hvaða hætti best væri að nýta betur myndbandið sem gert var fyrir ímyndarátakið blindir sjá. RMH vakti máls á fyrri samþykktum siðareglur fyrir félagið sem vera átti hluti af stefnumótunar vinnustjórnarinnar og mikilvægi þess að fá fagaðila til að leiða stjórnina inn í umræðuna og vinnuna. Samþykkt var að formaður og RMH myndu undir búa málið. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað ferðaþjónustumál. Blindra vinnustofuna. Víðsjá. Opið hús. Norrænan er P-fundur á Íslandi 11. 13. september. Fimmta bréf. Engin bréf lágu fyrir fundinum. Sjötta undirbúningur stofnunar aðstandenda deildar Blindrafélagsins. Formaður opnaði umræðu tilgang aðstandenda deildar og stöðu slíkrar deildar innan félagsins. Farið var hringin og allir stjórnarmenn tjáðu sig. Almennt var afstaða þeirra sú að málið væri þess virði að taka til frekari umræðu. Samþykkt var að vísa þessari umræðu til stjórnadeildana hvernig best væri að standa að því að ná betur til aðstandenda blindra og sjónskertra einstaklinga. Sjöunda tillaga fulltrúa Blindrafélagsins í stefnumótunarhópi ÖBÍ. HSG gerði grein fyrir því að til stæði að skipa stefnumótunarhóp ÖBÍ. Samþykkt var að Blindrafélagið myndi tilnefna HSG í hópin. Áttunda dagur hvíta stafsins 15. október. Formaður opnaði umræðuna og reifaði hugmyndir hvað væri hægt að gera bæði á sjónverndardaginn sem verður 8. október og á degi hvíta stafsins. Það kynnti hugmynd verkefnið sem felur í sér að sjónskertir einstaklingar verði sýnilegri í samfélaginu með því að fara að temja sér að nota hvíta stafinn. Tilgangurinn meðal annars að sýna samferðar fólki þá tillitssemi að láta vita að viðkomandi ekki fullsjáandi. Hugmyndin fékk góð viðbrögð. RMH og KH voru skipuð til að vinna hugmyndina betur. Níunda önnur mál. HSG sagði frá sumarbúðum Blindrafélagsins sem voru seinustu helgi. Þáttakendur voru sjö aldrinum 8 til 12 ára. Sumarbúðirnar, sem nú voru haldnar í annað sinn, tókust mjög vel. HSG greindi frá því að aðalfundur ÖBÍ í yrði haldin 3. október. Framboðsfrestur rennur úr 2. september. HSG gerði grein fyrir breyttu skipulagi bandalagsins. Hann gerði síðan grein fyrir því að hann óskaði eftir því að Blindrafélagið tilnefndi hann í framboð til formennsku í atvinnu og menntahópi ÖBÍ. Var það samþykkt? HSG lagði fram hugmyndum að grasbali í garðinum við Hamrahlíð 17 yrði tekin undir hundagerði. B. SPSS lagði til í þessu samhengi að húsreglum verði breytt þannig að gæludýri haldirði leyft í Hamrahlíð 17. HSG og KH var falið að skoða það að setja upp hundagerði. MH vildi fá svar við því hjá stjórnarmönnum af hverju þeir hefðu ekki samþykkt skipun nefndar innra starf. RMH gerði grein fyrir því að ástæða þess að ekki hafi verið fallist á skipun þessara nefndar hafi verið að umboð hennar hafi verið illa skilgreint og þótt allt of vítt. Nefnd með eins vítt umboð, sem gæti tekið nánast hvaða mál sem er til umfjöllunar, án þess að umræða hafi farið fram innan stjórnar, gæti hæglega orðið nokkurs konar skuggastjórn og nokkurs lýðræðislegs umboðs. Mun eðlilegra væri að málefni sem áhugi væri að taka til sérstakrar umfjöllunar væri fyrst rætt á borði stjórnar og svo eftir atvikum væri hægt að skipa nefnd til að skoða málið frekar og skila svo niðurstöðu eða tillögum til stjórnar sem svo tæki málið til afgreiðslu. HSG vildi að málið yrði tekið til umræðu í stefnumótunarfundinum. PSS sagði frá því að símafundur hafði verið haldinn með aðgengisteymi blindrafélagsins. Baldri, Birki og Steinari. Þar hafi meðal annars komið fram hugmynd hvort blindrafélagið ætti að veita sérstakar viðurkenningar vegna góðs samstarfs bætt upplýsingaðgengi fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga. Umræður sköpuðust málið og var afstaða stjórnarmann í ákvæð. Fundi slitið klukkan 18. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.